Qalampirdan gapiramiz. Mexiko shahridagi metro ko'prigining qulashiga qurilishdagi kamchiliklar sabab bo'lgan. Bu haqda shahar infratuzilma loyihalari va xizmatlari ma'muriyati rahbari Jesus Esteva ma'lum qilgan. Bunga tarkibiy qismlarning nuqsoni sabab bo'lgani aniq. Gap metal konstruksiyalar, betonli to'sin, tepadagi elementlar haqida ketmoqda, degan u. Estevaning so'zlariga ko'ra, Norvegiyaning DNV kompaniyasi prokuraturasi va mutaxassislari voqeaning aniq sababini o'rganadi. Eslatib o'tamiz, 3-may kuni mahalliy vaqt bilan soat 22:25 da Mexiko shahrida metro ko'prigi poyezd bilan birga qulab tushgandi. Hodisa natijasida ikkita vagon yo'lovchilari bilan taxminan 10 metr balandlikdan qulab tushgan. Ko'prik qulash oqibatida halok bo'lganlar soni 27 kishiga yetgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.